Ang segment na ito ay hatid sa inyo ng Medibank Overseas Visitor and Workers Health Cover. Narito pang tumulong sa inyo sa oras na kailangan nyo. Tumawag sa 03-9862-1273 at kumuha ng Medibank Overseas Visitor and Workers Health Cover ngayon.
Karamihan sa maliliit na negosyo dito sa Australia ay owner-operated o sole trader-operated. Ibig sabihin, ang mismong may-ari ang namamahala sa negosyo. Matatawag na small business o maliit na negosyo ang iyong ipinundar kapag nag-employ ka ng mas mababa sa 19 na empleyado. Pero bago magsimulang magtayo ng negosyo, dapat munang alamin kung eligible ka bang magtayo nito. Dahil dito sa Australia, hindi pinapayagan ng gobyerno na magtayo ng negosyo silang kumbiktado sa isang kaso at silang mga dati nang nag-claim ng pagkabangkarota. At kapag eligible na magtayo ng negosyo at plansyado na ang konsepto nito, pwede nang iparehistro sa Australian Securities and Investment Commission o ASIC. Ayon kay Bruce McFarlane na CEO ng Blue Rock sa Melbourne na nagbibigay ng profesional na abiso at serbisyo para sa mga magsisimula ng negosyo at tumutulong din ito kung paano ito palaguin. Dapat daw bago magtayo ng negosyo ay tanungin muna ang sarili kung ang planong negosyo ay may maganda bang dulot o makakatulong sa problema sa komunidad o makakainganyo ba ng customer o kikita.
The starting point is what's the vision for the business? Then once they've decided what they want to do, there might be some legal or other requirements to set up a business in a certain way for certain people. Some businesses can be operated as a sole trader and there's very little requirements around what you're going to do to start setting up the business. Other businesses, you need to set up a company or a trust or some other legal structure to be able to operate the business.
Bago din magtayo ng negosyo, dapat alam na din kung sino ang mga potensyal na customer, kung saan itatayo, magkano ang renta sa lugar, at ilan ang i-hire na empleyado. Kagaya ng karanasan ng negosyanteng si Alexandra Sinclair na may-ari ng pot dispensary sa Melbourne na isang ceramic studio at design store. Higit isang taon na ang kanyang negosyo, pero ilang buwan din ang kanyang ginugol para masabi niyang handa na itong makipagsabayan sa merkado.
Since we got the property, it took me about 5 or 6 months before I was able to open. Just planning where I wanted everything to go, having enough stock to be able to open. So yeah, it took about 5 or 6 months. It was a lot longer than I would have liked. And if I could do it again, I probably would have saved up more money.
Sa totoo lang, maraming mga negosyante ang sobrang nahirapan kung paano simulan ang kanilang negosyo dahil wala itong katuwang sa pag-aasikaso. Ang iba naman ay hindi alam kung saan kukuha ng pondo para mabuksan agad ang negosyo sa itinaktang petsa. Sa karanasan ni Sinclair, nakatulong umano ang pagkuha niya ng kurso mula sa New Enterprise Incentive Scheme o NEIS. Dito niya nalaman ang tungkol sa kapital at ibang gastusin na dapat isaalang-alang para makapagsimula ng negosyo. At nakatulong din ito para mas magaan ang kanilang pagsisimula.
It's not the easiest thing that I have done, but that's sort of why I was really looking at this NEIS program, because it does demystify opening a business. So yeah, if anyone wanted to start a business, I would recommend doing that, or yeah, at least chatting to someone who runs the course.
Dito sa Australia, kapag magtatayo ng kahit anong negosyo, maraming batas na dapat sundin. Kaya magiging mas magaan kung kukonsulta o makipag-ugnay sa isang abogado. Dagdag pa nito, nakakapagod ang pagsisimula ng isang negosyo. Kahit pa meron ka ng makukuhang tao na magiging katuwang sa negosyo. Dahil isang malaking hamon pa din ang pamamahala nito. Ito ang pwedeng maibigay na tulong ni Rahul Kumar, the director ng Allied Legal. Ito'y nagbibigay ng legal na abiso sa mga bagong negosyante. Ang maganda sa kanyang serbisyo ay meron na agad itong solusyon sa mga problema na haharapin sa pagpasok sa negosyo. At sabi nito, madali lang ang lahat ngayon sa pagninegosyo dahil sa bagong teknolohiya.
In terms of just the basic legal structures and the vehicle through which the business venture is to be operated can happen quickly, but there's a lot, you know, in terms of making the venture come to light, and it really does depend on the complexity of the venture.
Karamihan sa mga may-ari ng small at medium businesses ngayon ay naka-loan sa banko o sa mga financial institution para tuloy-tuloy ang takbo ng negosyo. Pero inamin nito, pahirapan din ang paghahanap ng lending o nagpapahiram ng kapital na alam kung ano ang pangangailangan ng isang negosyo.
As far as small business loans go, a savvy financier, what we find is it's not like loans are readily available to any business. A savvy financier will also require you to be providing a business plan to ensure that, you know, when it's lending you money, that money is safe, so to speak, because it obviously wants a return on the money that it's lending.
Dahil sa komplikado ang pagpapahiram ng kapital para sa negosyo, kadalasan sa mga maliliit na negosyo ay pinapahiram ng kapital pero sa mas mababa sa kanilang kailangang pera. Dapat ding maintindihan ng mga negosyante na ang small business loan ay iba sa pangkaraniwang loan dahil ang interest rates nito ay mas mataas sa inaasahang rate.
In the early phase or in the early stages of a new business, what we normally suggest is if you can find ways to fund it without taking on debt, that obviously is the best way to go, because the funding that's coming through is in the form of equity and shares in the company, for example, if you've set up a company, and it reduces the repayment risk, because a loan, on the other hand, is something that needs to be repaid.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagsisimula ng maliit na negosyo dito sa Australia, bisitahin ang asec.gov.au, business.gov.au, at www.asbfeo.gov.au. Ang ulat na ito ay binuonis ni Hakrishnan na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Ang segment na ito ay hatid sa inyo ng Medibank Overseas Workers Health Cover. Narito upang tumulong sa inyo sa oras na kailangan nyo. At sa Medibank, maaari nyo kaming kausapin sa inyong wika. Nagsasalita kami ng hanggang 160 wika. Narito kami para sa inyo upang maging at home kayo, kahit pagaano kayo kalayo sa inyong mahal sa buhay. Tumawag sa 0398621273 at kumuha ng Medibank Overseas Workers Health Cover ngayon.